Vítejte, vážení návštěvníci studia Slovan. Děkujeme za vaši skvělou volbu, že jste si vybrali poslech a návštěvu našeho studia Slovan. Slibujeme, že si užijete dostatek informací prostý xenofobie, ale i neohlížející se na takzvanou politickou korektnost. Vítejte, vážení návštěvníci. Těšíme se na vás. Dobrý večer, dámy a pánové, vážení přátelé, posluchači, kteří jste nyní online připojeni a posloucháte vysílání studia Slovan. Takže začínáme dvouhodinovku, která potrvá do 23 hodin. Od mikrofonu vás zdraví Pavel Slovan. Ti, kteří budete poslouchat z archivu, pokud se pořád zadaří, tak taky vás vítám a doufám, že technicky se to povede a bude to poslouchatelné. Takže ještě nějaké informace, které jsou, jak nás můžete kontaktovat, že můžete volat do studia na plus 420 607 777 455. Je to normálně české telefonní číslo 607 777 455, to je jedna možnost. Další možnost je Skype. Skype má adresu live.studioslovan, všechno dohromady. Takže ještě jednou live.studioslovan, to live jako live anglicky. A potom ještě můžete nás kontaktovat na e-mailu a e-mail je studioslovan@gmail.com, takže ještě jednou studioslovan@gmail.com. Takže to jsou ty technické informace, jak nás kontaktovat. Já tady mám ještě nevyřízenou poštu od minulé, na kterou bych rád reagoval. Psala tuším posluchačka Danka nás, chtěla podpořit, nebo mě, který jsem zrovna bojoval s nějakou takovou rekonvalescencí po zdravotní indispozici, která víte, že mi trvala skoro 2 měsíce, nežli jsem se z toho nějak dostal. Takže Danka píše: pěkný večer, pane Pavlíku, opět se mi váš pořad líbil, jako pokaždé, děkuji za vaše znalosti, odbornosti, poznatky, které máte i z praktického života, jen se pořádně vylečte, ať jste zdraví, zdravím i všechny posluchače, Danka z Havířova. Že já Dance moc děkuji. A pak ještě napsala jeden takový dovětek v dalším e-mailu: Pavlíku, jste každý den stroužek česneku, aspoň měsíc, Danka z Havířova. Takže děkuju Dance, já česnek docela mám rád, ale aby ho jet úplně nějak samostatně, tak to bych asi nedal, takže spíš se ho nechávám přidávat do jídla, nebo když si sám vařím občas, tak si hodně na česnek pamatuju, jako česnek doopravdy upřednostňuju. A teďko, co mi nejvíc nějak pomohlo, pokud chcete taky bojovat s něčím podobným, jako potkalo mě, tak mám jednoho přítele a já vám řeknu, co on mi doporučil, bez toho, že by mě nějak prohlížel. Úplně jsme jednali o něčem jiném, ale on je teda jeden z nejuznavanějších léčitelů vůbec tady v současné havlující Gotlině. Že jednali jsme o něčem technickém, prostě, že jsme nějaký kroužek přátel. A když na chviličku se přerušilo to jednání, tak on aniž by mě nějak prohlížel, nebo se mi ptal, co mi je, tak říká, že mám chycený prostě jeden lalok plicní a ten mám zúžený, to mám prostě napadený a říkal, pokud to přechodím, takže dopadnu špatně. Já už jsem ho oponoval, že už jsem teda v rekonvalescenci, že dělám procházky v lese a do kopce a skoro se nezadýchám. On říkal, no ale to je chyba. To si pomáhá vlastně tím adrenalinem, který se vylučuje, a s tím jsem zatím v pořádku. A on říkal, ta krize přijde někdy ve 4-5 hodin ráno. Když to budu nejméně prostě očekávat, tak pokud to přechodím, tak z toho se mi vytvoří obstrukční nemoc plic a ta potom v téhle té krizi, tak se mi vymstí, takže abych to určitě nepřecházel. A já jsem říkal, no ale co s tím? A on říká, si koupím lichořeřišnici, cokoliv z ní, a takových, dejme tomu, 3x30 kapek denně, prostě z nějakého toho lihového roztoku, jak já nevím, ta lichořeřišnice, kterou jsem si pořídil, nebo kterou mi pořídila moje lepší polovička. Stojí asi okolo 100 korun. A teď jsme to brali dokonce oba. A trvalo nám skoro 2 týdny nebo 3 týdny, než jsme to ve dvou využívali. Ještě tam máme, jak jsme si koupili ještě další balení. Takže lichořeřišnice. A přitom lichořeřišnici máme na zahradě. Víme, že má nějaké účinky, ale že takhle jakoby prospěšná na ty dýchací obtíže, tak to jsme nečekali. Já doopravdy jako musím to teda zaklepat, že teďko už stouplící s tím hlavokem, už jsem v pohodě, jako samozřejmě projevilo se to na mě, jsem takový trošku neschvácený, ale tak nějak docela dospím i přes den, občas ještě polehávám a pospávám. Ale jinak už se cítím docela dobře, už někdy před těmi 14 dny, 3 týdny už jsem právě dělal docela ty namáhavější procházky v tom lese, ale on mi upozornil na to, ať neblázním a ať to nepřecházím, že pak by se mi to vymstilo. Říkám, je to člověk, který se na vás podívá, vůbec neví, jako co vám je, nebo takhle neví to z těch vašich projevů nějakých verbálních, nebo prostě těch, který byste k němu vysílali, ale má takové to třetí oko a okamžitě ví, která pluče. Myslím si, nejsem jediný prostě, který má s ním tyhle ty zkušenosti, a vždycky lidi úžasnou, jak je v tomhle tom dobrý. Někdy můžu s ním udělat třeba i nějaký rozhovor, nebo můžeme se domluvit třeba na nějakých pořadech, ale on je v tom obráceném bardu, jako tyhle ty úspěšní a vyhlášení léčitelé jsou, že on vlastně spíš utíká jakoby před těmi příležitostmi, než kdyby je scháněl nebo vyhledával, protože je naplno vytížený i ten jeho tým, jako kolika lékařů a zdravotníků, tak jede naplno prostě. Takže lichořeřišnice, možná to máte taky na zahradě, je to taková cennatá rostlina, hezké kvítky, původně pochází ze severních tropických oblastí Jižní Ameriky a byla průběžně lidmi rozšiřována do Evropy, Severní a Střední Ameriky, Austrálie i na Nový Zéland a ostrovy v Tichém oceánu, částečně do Afriky a Asie. V příhodných podmínkách lichořeřišnice splanila a množí se dál již bez lidského přičinění. V Jižní Americe již po staletí znali léčivé účinky této rostliny, používali jako antibakteriální činidlo a věděli, že nejúčinnější je, když ji používáme čerstvu. Domorodci ji nejčastěji používali ve formě obkladu a zevně přikládali k ranám, nebo si z ní připravovali infuze pro vnitřní infekce. Léčitel nebo význam ještě. Lichořeřišnice, jak ji známe z Evropy, má pro nás význam převážně svým vzhledem, využívají zahradníci k parkovým výsadbám i drobní pěstitelé do okenních truhlíků, což je náš případ, my to máme jak na zahradě, tak myslím, že jsem to někde viděl v nějakých truhlících, co mám někde po obvodě domu. Pro obvod ant a v Jižní Americe má převážně lichořeřišnice hlíznata mnohem větší význam. Její hlízy jsou v mnoha horských oblastech stejně důležité jako brambory, zajišťují základní výživu obyvatel zemědělsky příliš neproduktivních území. Léčitelství je to rostlina s celou škálou látek s bakteriostatickým insekticidním účinkem. Používá se v lidovém léčitelství k léčbě nemocí ledvin, močového měchýře a dýchacích cest. Slouží jako diuretikum a k léčbě defektu kůže. Lichořeřišnice, přírodní antibiotikum, podáváme při salmoné, streptokoku i zlatému stafilokoku, což asi něco podobného se u mě tam taky pokoušelo. Používá se též jako pomoc při padání vlasů a proti lupům. Takže doporučuji vřele lichořeřišnici. Je to taková nějaká prostě substance, která podle toho, jak ji tam popisují, tak ani nemá nějaké kontraindikace, nebo prostě nemusí člověk být úplně moc opatrný s jinými léky, takže má docela dobře snášlivějící. Takže to je poděkování Dance, jako určitě česnek jedu, hodně spotřebovávám česnek, prostě jsem česnekově založený a slibuju, že budu konzumovat v jídle a v polévkách a prostě ve všem, kam ho budu moc využít. Teďko, minule už v pořadu jsem avizoval, že takovou tu ostudnou situaci, kdy zejména tady v té současné havlující Gotlině si Češi pletou Irán, Irák, takže s přáteli, že jsme udělali nějaké akce, které mají působit osvětově mezi lidmi, kteří jsou chytří nebo jsou takový zvídaví, že udělali jsme 3 akce. 2 jsou takové, na kterých se přímo spolupodílím, jedna tak nějak vznikla bokem, ale tak nějak asi telepaticky prostě jsme byli propojeni, takže ta první, která už bude přes příští čtvrtek 27. února 2020 od 17 hodin, tak ta bude v klubu Techniku na Novotného Lávce v Praze 1, je to u Karlova mostu, je to v domu právě v tom klubu Techniku, taková ta budova, kde se dělají tyhle ty semináře a různé zajímavé akce. Bude se jmenovat Irán versus USA, doutnající válka. A v závorce je tam, a co z toho plyne pro nás. Otazník v diskuzi vystoupí Jan Kavan, politika, diplomat v letech 98 až 2002, místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí. Byl taky Honza Kavan 1 rok předsedou valného shromáždění OSN, že je to opravdu velice zkušený diplomat i obchodník a předseda česko-iránské smíšené obchodní komoře. Bude tam inženýr Břetislav Tureček, novinář, spisovatel a vysokoškolský učitel na Metropolitní univerzitě Praha. A třetí panelista bude František Chaloupecký, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy, generální ředitel Dostav Praha AS. Diskuzi bude moderovat člen družstva Fontes Rerum, který je pořadatel. A to je inženýr Jan Mládek, bývalý ministr vlády České republiky. Účast na panelové diskuzi je bezplatná. Prosím, potvrďte účast na e-mailu fontes.rerum@seznam.cz. Ještě jednou fontes.rerum@seznam.cz. Já jsem to zveřejnil i na archivu minulého pořadu, takže kdo by si to chtěl spíše přečíst textové části nebo v textové formě, tady tu pozvánku taky tam najde. A najde i další pozvánky. Je to potom o měsíc později, přibližně ve čtvrtek 19. března 2020 od 17 do 19 hodin a pořádá to SPAS, což je Spojenectví práce a solidarity, kde jsem taky jedním z účastníků mezi těmi mluvčími tohohle spojenectví. A nazval jsem to Střední východ na pochodu a události okolo Iránu. A bude to zase s inženýrem Řetislavem Turečkem, což je dlouholetý bývalý dopisovatel České televize z Blízkého a Středního východu. Je to spisovatel, má velice pěkné knihy a akademik dneska právě na Metropolitní univerzitě Praha, kde přednáší. Takže tam už bude on jako hlavní panelista, já budu jako moderátor a jako garant. A uskuteční se to v K-centru, to je takové, co říct, prostě takový dům, kde vlastně je několik různých místností, které se používají pro této akce. Je to něco podobné jako na Novotného Lávce, ale je to na Senovážném náměstí 23. Takže Senovážné náměstí 23. bývalého Gorkého náměstí, a sál číslo 254, takže Khan Centrum se navážne na městí 23, sál číslo 254, bude to ve čtvrtek 19.3.2020 od 17 do 19 hodin a potom měsíc na to zase ve čtvrtek. Tak SPAS, Spojenství práce a solidarity, které pořádá i ten seminář, kde já budu moderovat a garantovat, tak potom měsíc na to už bude garantem a pořadatelem Honza Kaván, právě bývalý předseda Valného shromáždění OSN a ministr zahraničních věcí České republiky. A on pozval jeho eminenci mimořádného a splnomocněného velvyslance Islámské republiky Irán v České republice. Dokonce se dohodli, že jeho excelence, že přiveze s tou svojí svítou, s tím svým týmem i nějaké zajímavé perské občerstvení a bude to určitě zajímavé. Bude to v politických vězňů 9, Praha 1 a sál se ještě upřesňuje, takže politických vězňů 9, Praha 1 je to hned vedle Václavského Václaváku, kousíček teda od Senovážného náměstí taky a sál se ještě upřesní, takže jsou to vlastně tři akce, které jsou ob měsíc, to znamená jedna ještě bude teďko v únoru, na konci února, další potom bude v té druhé půli nebo v tom posledním kvartálu, takhle v poslední třetině března, to bude ta, kterou budu já moderovat a pořádat. A další akce bude akce Honzy Kavana s jeho excelencí mimořádným a splnomocným velvyslancem Islámské republiky Irán v České republice. Takže to jsme udělali akce právě to, abychom přinesli osvětu, to znamená, není to jenom pro úplně neznalé lidi, bude to samozřejmě i pro lidi, kteří jsou bádaví, kteří už jsou znalí a budou moci hodně do hloubky v těch svých dotazech. Budou tam mít panelisty nebo přednášející, kteří jsou doopravdy kapacity, takže nechtěli jsme to nějak odbít, prostě připravujeme se na to, už ta příprava trvá 14 dnů, 3 neděle, je to tak nějak od toho takové té deziluze z těch reakcí na zavraždění generála Soleimányho Donaldem Trumpem, kdy Češi prostě výskali někteří radostí, někteří považovali Iránce za Araby nebo prostě Peršany považují za nějaké prostě chudáky, prostě hlupáky a podobně. Takže tohle to v nás nějak pomaličku začalo klíčit a říkali jsme si, že musíme udělat nějaký informační prostě nějakou informační akci, takže tady máte hned tři akce, jsou z různých jakoby spekter nějakých politických nebo ideových. Můžete si vybrat, můžete jít na všechny tři. Všechny tři jsou zadarmo na té mé akci, tam můžete přispět symbolicky na náklady, na pronájem, ale není to podmínkou, prostě nebude se tam vybírat oficiálně vstupné, bude to jenom, pokud budete chtít pár drobných 10 korun třeba přispět do takové krabice, to tam bývá na těch seminářích právě Spojenství práce a solidarity, že takhle se scházíme a musíme samozřejmě hradit ty místnosti, když je to takhle na těch neutrálních různých půdách, takže ty pronajímatelé se samozřejmě za to chtějí úhradu, která je v řádech několika tisíc korun, takže takhle se na to dobrovolně skládáme, ale říkám, pokud někdo je nějaký prostě finančně na tom špatně, tak samozřejmě nic vůbec nemusí přispívat, neočekává se to automaticky, že prostě každý, kdo přijde, tak bude přispívat, budete vítáni, pokud budete mít buď nějaký prvotní zájem, nebo i hluboký zájem prostě o ta témata, která tam budou se přednášet nebo budou se diskutovat. Vždycky většinou je to tak, že tak hodina, že je přednáška těch panelistů nebo toho panelisty nebo toho významného hosta a v té další hodině potom se odpovídá na dotazy. Dotazy většinou jsou tak limitované třeba do 1,5 minuty až do 3 minut, takže můžete 1,5 minuty až 3 minuty. Můžete pokládat dotaz nebo se tam k něčemu vyjadřovat a potom samozřejmě musí tam být i prostor na to, aby vám reagovali ty panelisté a zodpověděli vám ty dotazy. Takže takhle to tam většinou funguje. Po tom konci tak se dá ještě třeba někam na chviličku zajít, nebo záleží podle nálady a může se ještě úplně i neformálně o něčem diskutovat. Takže je to na vás a jste srdečně zváni ti, kteří to nějak ocení nebo kteří se zajímají o problematiku Islámské republiky Irán, potažmo Perzie, perské kultury, perské historie a středního východu nebo blízkého východu. Takže tohle to jsou pozvánky na ty akce, které jsme připravili, že vlastně každý měsíc jedna akce. A je to teda v Praze. A najdete informace ještě v záznamu toho pořadu, který potom dám do archivu na Svobodný vysílač. Takže to je další věc. A v minulém pořadu volala paní Jana Zmitku, takže ty mě se snažila nějak spružit zdravotně a radila mě Vincentku. Já jsem na potom reagoval i na tu Vincentku, jako samozřejmě teda pozitivně, moc krát jsem jí poděkoval. Ještě jsem tam přidával nějaké informace, které taky mám ohledně Vincentky. Ale proč ona volala? Ona se mi ptala na ptáka, o kterém jsem hovořil některým z pořadů, kde jsem zmiňoval nějaké souvislosti Austrálii a šlo o ptáka, který nalétává na lidi, takhle ona si to pamatovala, a který je může zranit na krku nebo na hlavě. Takže já bych vám pravdu řekl, já jako jména všech těch ptáků si samozřejmě z hlavy hned nepamatuju australské nebo české, ale pamatoval jsem si, že je to bahňák, že to je jeden z druhů bahňáků. A česky se tomu říká taky čejka. A ono se to dobře pamatuje, protože Němci, jak právě alternativa, jak nenávidí Němce, prostě tady v hlující Gotlině, tak mají vždycky všechno dobře systematizované. A oni tomu říkají masken kibic, takže docela dobře si to budete pamatovat, protože Češi používají kibic jako pro označení osoby, která se někde míchá do hry nebo pozoruje, prostě kibicuje. Takže masken kibic neboli čejka neboli bahňák, takže je to takovýhle pták. On za normálních okolností sám o sobě, že by byl nějak na člověka agresivní, tak to není, ale v době, když se mu právě hlíhnou mladí nebo vyvádí mladé, tak je velice agresivní a on dokáže i hrát takové různé hry, kdy vlastně pokud se blížíte k tomu jeho hnízdu, tak on předpokládá, že ohrožujete jeho mladé a on se snaží upoutat vaši pozornost, takže tak různě si hraje na chromého třeba, to znamená, že začne poskakovat jako po jedné noze a snaží se vás na sebe upoutat. No a pokud samozřejmě to nezabere, tak on je schopen vzlétnout a doopravdy na vás útočit. A útočí tak, že on má vlastně takové jakoby ostruhy pod křídly. Dokonce Australani si tradují, že to má i v sobě jedové žlázy, což jako nikdy nebylo potvrzeno, spíš se to pokládá za urban legend. A při tom ataku tak se snaží tím křídlem, potažmo tou ostruhou člověka nebo jiného predátora nebo nějaký subjekt, o kterém on se domnívá, že ohrožuje jeho mladé, tak se snaží zasáhnout. Takže je to normálně věc, která je reálná, není, že bych si ji nějak vybásnil prostě. A hledal jsem třeba, kde si Češi to můžou uvěřit, protože mám takové různé stalkery prostě. Třeba jeden z nich tak je nějaký hafáček, který chodí na Ironet, na ten web, do té diskuze, ten mi tam prostě pronásleduje, snaží se mi poučovat, jak se česky píše, kdo z koho, prostě samozřejmě on to neví, jako on na mě útočí a blábolí a prostě já mu třeba najdu přesně v pravopisu, že kde, kdo z koho, že se píše samozřejmě se s, a on mi tam tvrdí, že se z, jako no a je to takové prostě jako trapné, ale já jsem na to zvyklý, že potkávám v životě jako spoustu různých hloupých lidí, takže buď je ignoruji, nebo prostě jenom tak nějak zareaguji prostě nějakým důkazem a pak už nepostupuji jako v té hádce, nejsem na to stavěný jako hádat se jenom pro hádání. Takže kdo si to chce ověřit, že tady prostě neblábolím, tak může si třeba otevřít web nebo blog jedné Čecho-Australanky nebo Češky, která se vdala do Austrálie, která se jmenuje Hanna van Soest Jarocká, její manžel je Holanďan, tuším, ona žije v Austrálii už asi přes 10 let, nebo 15 let podobně. Takže ona tam taky zmiňuje třeba toho bahňáka, protože ona s manželem tam má nějaké rekreační středisko na nějaké přehradě v Queenslandu. A jednou nějak přiletěla snad na ulici Gotliny, kde byla na návštěvě. A tady právě ona třeba píše zrovna o těch bahňácích. Přehrada, u které žijeme, je téměř plná a tak není divu, že o víkendu na ní byl čilý provoz. Lidi vytáhli lodě, vodní lyže a obří nafukovací kola, ve kterých se sedí a která se tahají za lodí. Byl slyšet jen veselý jekot. Já se vydala pěšky do práce, ovšem netušila jsem, že je opět sezona bahňáků, kteří vyvádí mladé a tím pádem se stávají velmi agresivními. Nejdřív jen tak piští, ale čím více se přibližují, tím jejich pištění nabírá na intenzitě, až nakonec chtě nechtě se odlepují od země. Tito ptáci zrovna moc rádi nalétají, jen jsem tam malý kousek, ale když jde o mladé, nalétávají i na lidi. Já vím, že mohou být nebezpeční, neboť mají na křídlech ostruhy a těmi by člověk nechtěl dostat do obličeje. V panice tedy utíkám pryč, sedám do auta a řeším svůj příchod do práce, tentokrát takto v bezpečí auta. Mám v živé paměti svůj zážitek z loňska, kdy jiní ptáci, tentokrát to byly černobílé straky, na mě rovně začaly nalétávat a bylo to jako ve slavném hororu. Dostala jsem od starousedlíků radu, abych si dala na hlavu klobouk a sluneční brýle posadila na ten klobouk zezadu. Čímž ty ptáky zmatu, oni si budou myslet, že mám obličej na opačné straně. Udělal jsem, jak mi bylo řečeno, no nicméně jeden z nich se asi nedal zmást, naletěl na mě, kolem hlavy mi zasvištělo, on mi zobákem uštípl kus ucha. Rozhodně nic příjemného, co bych si přála letos zopakovat. Takže to píše Hanna van Soest Jarocká, která v Austrálii žije 15 let, takže píše přesně to, co já jsem tvrdil, že v Austrálii právě s těmi ptáky různými nebezpečnými a vůbec ze zvířaty, že to tam není žádný met. Takže třeba ještě no, v tom svém blogu, když jsem se pak ještě díval, co tam ona píše ještě dál, tak tam píše ještě o, na jiném místě o nejnebezpečnějším ptáku na světě, který také žije v Austrálii. To píše úplně jiný den. Já se podívám, jaký je tady rozdíl. Psala nějak 23.12.2009. A tady asi o pět let na to tak píše o tom velice nebezpečném ptáku dalším. Já teda ty bahňáky, ty jsem viděl a další ptáky, ale tohle konkrétně o něm vím, že existuje, ten kasuár, ale nesetkal jsem se s ním vizaví, jo, to znamená, nesetkal jsem se s ním tváří tvář, viděl jsem jiné, které, kteří taky jsou takový jako relativně nebezpeční, ale jsou menší, ten kasuár, tak to je jako dílo. Takže když už jsme teda u těch ptáků, u té Austrálie, u toho bychom tady dělali trošku nějakou osvětu. Já ještě přečtu o tom kasuárovi. Člověk se neustále obává, co na něj z té husté džungle vybafne. Při každém malém zaprskání jsem povyskočila. Už jsem viděla rozlíceného peřence, který se na mě každou chvíli vyřítí a rozcupuje mě na kusy, jako raptor v jurském parku. Ale byl to jen větříček, který si pohrával se spletí lián a listů exotických rostlin. Vydala jsem se na výlet do pralesa, neprostupné porosty, velikánské listy palem a zvláštní druhy subtropické vegetace byly obdivuhodné. Některé z nich jsem znala. V Česku je pěstujeme doma v květináči v obýváku, úzkostlivě oprašujeme, stříkáme, vítáme každý nový lístek a tady dosahují bujného vzrůstu a výšky několika desítek metrů bez jakékoliv péče. Zvláště krásné byly vějířovité palmy, vysoké přes 10 metrů, připomínající, jak už název napovídá, vějíř. Exotické květy omamně voněly a vzduch byl těžký, vlhký. V tomto prostředí jsou doma vzácní ptáci kasuáři. Na jejich přítomnost upozorňují významné cedule u silnice, které varují motoristy před strážkou s tímto velkým zákonem chráněným tvorem. Kasuár přilbový je pták velmi svérázný, neumí létat, za to může vyskočit do výšky metru a půl a dobře plave jak v řekách, tak v moři. Je vysoký jako člověk, někteří až 2 metry. Těžký, má velké tělo, malou hlavičku, modrý krst s červenými laloky podobnými, jako má krocan, bohaté havraní peří, pořádné drápy a na hlavě tvrdý šedý výrůstek. No, hračka přírody. Je to ale tvor v skutku nebezpečný, dokonce údajně nejnebezpečnější pták na světě. Překvapit ho ve volné přírodě, to si člověk koleduje o malér. Tento vzácně chráněný pták je totiž velmi teritoriální. Vyrušen, vystrašen nebo naštvaný neváhá, vyrazí do útoku. Své silné nohy s ostrými drápy sloužící k dobývání potravy, což jsou většinou plody nalezené na zemi, rád použije také jako sečné zbraně. Navíc dokáže překvapivě rychle běžet hustou změtí tropického rostlinstva. Vyrazí s nataženým krkem pancířem napřed. Jím si klestí cestu a může jim nejen zranit, ale i zabít. Výrůstek na hlavě doopravdy slouží jako přilba a ochrání jeho hlavičku před otřesem mozku, když při sprintu džunglí do něčeho tvrdého narazí. No, já se do neprostupné houštiny vydávat určitě nebudu. Prohlašuji je rezolutně a pouštím se do budování bivaků na noc. Pravděpodobno setkání s kasuárem je mizivá, vyčetla jsem, jak jsou plaší a jak je jich žalostně málo a že za potravou vychází za soumraku, takže se není čeho bát. Tedy až do té doby, než mě jeden takový překvapil v pravém poledne pěkně ze zadu. Můj tajbl, leknu se, do nazdar, vyskočím na židli, to je můj nový způsob sebeobrany. Snažím se zvětšit, ještě natáhnu ruce vzhůru. Jsem teď větší než on, to je v této chvíli, myslím, rozumná strategie, nic lepšího mě ani nenapadá. Tak si mě změří doslova, usoudí, že mě nepropíchne. Zamíří promptně do mé polní kuchyně. Právě jsem vybaloval čerstvý chleba, podá si chleba z poličky, schodí ho na zem a začne do něj klovat. Poskakuju na giglající se židli a komanduju ho na dálku. Ty nech ten chleba. Dělá, že neslyší a vesele pokračuje. Vzdávám to. No, oklovaný chleba už jíst nebudeme, ať si ho tedy nechá. Druhý den jedeme na výlet. Ve stánku u silnice kupu čerstvě natrhané banány. Je to jeden z mnoha druhů banánů. Těmto se říká opičí. Jsou malé, tak akorát pro opičky. Tento poklad, který nemám každý den, pak na tábořišti ukládám na dno krabice z umělé hmoty a tu zasunu daleko do úložného prostoru přívěsu. Těším se, jak si popolední a procházce dám. Po odpolední procházce ale banány nemohu najít. Přehrabuju věci sem a tam, trz banánu se ale vytratil, případ, který by snad vyřešil komisař Rex. Až pak si všimnu stopy, tedy stopky. Stopky trsu, která leží na zemi nedaleko stanu, je to jediný důkaz. Rozřížím se, snažím se vytipovat zlodě. Všichni jsou nyní podezřelí. Abych odhalila pachatele, chtěl by to sejmout od desky prstů ze stopky a provést pachovou zkoušku, nebo raději zkoušku dechovou. A i za by bylo řečeno, že byl u našeho stanu viděn kasuár. Hlavu s dlouhým krkem a půlkou svého peřího těla strčil skrz mezeru v přívěsném vozíku do úzkého úložného prostoru a hrabal se, jak jinak v krabici s umělé hmoty. Story je kompletní, záhada zmizelých banánů vyřešena. Tak se žral celý trs banánů v celku i se stopkama, nechal si tu jen silnější větvičku, která je spojová. Nechápu, jak ty banány vůbec našel a jak pak prošli jeho úzkým krčkem. No musel to tedy být pohled. Škoda, že mi to ušlo. Jednu to dodat, že dalšího výstředního kasuára jsem pak viděl vykračovat si po silnici, tak nevím, ono to si v zácnosti asi nebude tak horké. Nebo se v tomto kraji cítí tak privilegovan, že nehledě na pravidla silničního provozu, nese se důležitě prostředkem asfaltky, přičemž způsobí malý dopravní kolaps, poté se nechá opatrně objíždět. Kdo ví, jaká je pokuta a kolik bodů by strhli z řidičáku za přejetí tohoto ohroženého druhu okukovat a fotografovat. Nyní už ale vím, že tohoto tvora především jeho apetit nelze v žádném případě podceňovat. Takže kdo chcete, tak si to přečtěte. Ono vůbec o rostlinách a o zvířatech v Austrálii, o tom, že Evropani často doplácí svým zdravím někdy i životy na to, že jsou takový lajdáčtí nebo neposlouchají rady, nečtou dopředu o tom, co je tam může potkat prostě a myslí si, že stačí jenom kopírovat to, jak žijou Australani, ale pokud to smícháte v nebezpečném mixu, to znamená, že jste takový, jakoby leda byli, jako ty Australani vypadají na první pohled, ale dáte tam potom nějakou ještě tu laxnost, že právě sejdete z nějakých těch obvyklých a zažitých cestiček, tak prostě stačí doopravdy málo a ohrožujete se na životě. Já teďko pustím písničku, abych doopravdy ten hlas a to moje dýchání tolik nenamáhal. A možná pustím dvě. Pustím jednu australskou od The Seekers, jmenuje se The Carnival is Over. A ona je na základě jedné ruské balady složená. A předtím možná australskou hymnu, co říkáte. Potom teda budeme pokračovat dál a ještě vám řeknu o jedné zajímavé rostlině, která je taky životu nebezpečná, která právě Čechům může připomínat nějakou jednu z takových těch úplně obyčejných rostlin, které tady máme okolo sebe nebo stromu a může vás doopravdy ohrozit na životě a založit vám zdravotní komplikace po zbytek života, pokud z toho dobře vylezete. A je to přitom rostlina, takže nejdřív australskou hymnu a potom písničku.
Dawn is waking, and my tears Volný vysílač v Česku. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Dejte mi kontrolu nad národní měnou. A je mi jedno, kdo tu vydává zákony. Mayer, Amschelt, Rothschild.
Gojim se rodí jedině proto, aby sloužili nám, jiné poslání kromě služby národu Izraele na světě nemají, k čemu jsou nežidé potřební, budou pracovat, orat a žrnout, my budeme sedět jako páni, a jíst. Gojim jsou jako ostatní, musí zemřít, ale Bůh jim dal dlouhověkost, představte si osla, když uhyne, přijde člověk o peníze, je to jeho sluha, a proto je mu dán dlouhý život, aby pro žida mohl dlouho pracovat, pravil v sobotu během kázání o zákonech Šábesu Ovadža Josef, izraelský vrchní rabín, duchovní vůdce strany Šas a uznávaná halachická autorita, nositel státní izraelské ceny a předseda izraelského nejvyššího rabínského soudu v hlasování deníku Inet zvolen 23. největším Izraelcem všech dob. Zdroj www.idnes.cz 21. října 2010 v 9.08.
Posloucháte Svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Takže pokračujeme ve vysílání Studia Slovan. Blížíme se pomalečku k polovině vysílání, takže teď takové 20 minut určitě zvládnu snad hlasově pokračovat. Ještě co jsem možná neřekl, jsem přemýšlel o té čejce, to znamená o tom Bahňákovi, o kterém si psala právě paní Jana z Nejtku, abych něco o něm řekl. Takže co ještě o něm říct? Dorůstá délky 33 až 37 cm a váží zhruba 400 gramů. Vyskytuje se ve dvou podruzích. První má kompletně bílý krk a velké žluté laloky, které jsou u samců větší, druhý Má pak po stranách krku černý pruh a menší loloky. Spojina těla je pak u obou podruhů bílá, hřbet a křídla s výjimkou černých letek, hnědá, ocas bílý s černou koncovou páskou, temeno taktéž černé, končetiny tmavě červené. Napadné jsou také její žluté ostruhy v ohbí křídla. To jsou právě ty ostruhy, o kterých jsem říkal, že ona je schopná s nimi zasáhnout velice bolestně člověka a i některé jiné tvory, kde to už může být opravdu třeba pro ně smrtelné. Že zejména v mokřinách a v jiných otevřených většinou vlhkých krajinách, včetně pláží, je přitom rozšířena převážně na území severní, střední a východní Austrálie. Izolované populace se vyskytují též na Papui Nové Guineji, Novém Zélandu, Timoru a v Indonésii. Živí se hmyzem a jinými bezobratlými. Pohlavně dospívá ve věku jednoho roku. Do hnízda jednoduchého dolíku v zemi klade 3 až 5 hnědých tmavě skvrnitých vajec, na jež 28 až 30 denní inkubaci i na následné péči o mláďata se podílí oba rodiče. Vejce i mláďata přitom urputně brání a dokáže napadnout i vetřelce značně větší, než jsou oni sami, včetně člověka. Chov zoo. Na začátku roku 2020 byl tento druh chován přibližně v 6 desítkách evropských zoo. V rámci Unie českých a slovenských zoologických zahrad byla čejka australská na konci roku 2018 chována v 5 zoo. Zoo Brno, zoo Ostrava, zoo Plzeň, zoo Praha, zoo Ústí nad Labem. V případě zoo Ostrava, zoo Plzeň a zoo Praha se jedná o poddruh Vanellus miles miles. Já doufám, že je to teda latinsky, že to mám vyslovat latinsky. Chov v zoo Praha. Tento druh je v zoo Praha chován od roku 2010. Chován je konkrétně severní poddruh. Ke konci roku 2018 byl chován jeden pár pro návštěvníky k vidění v expozici ptačí mokřady v dolní části zoo v australské voliéře. Takže to je, pokud by buď paní Jana z Nejtku měla cestu někam do zoo, nejlépe do Prahy asi, tak může se na tu čejku podívat. A o tom, že napadá člověka, taky tady na té Wikipedii, tak je to taky psané. Takže nebyl to můj výmysl. Prostě v Austrálii třeba ty klobouky, takové ty australské, typické, tak oni jsou z takové tvrdé kůže. A naivní člověk by řekl, že je to jenom na ochranu před tím nebezpečným zářením, které je přes tu ozonovou díru na té jižní polokouli, kde jsou opravdu malé dětičky, tak už tam mají kloboučky. To znamená, u nás běhají většinou třeba prosto vlasí nebo s nějakými čapkama, ale v Austrálii nosí kloboučky právě proto, aby se chránili nejenom před sluníčkem, ale právě u dospělých je to i ochrana před těmi různými agresivními ptáky. Prostě Austrálie je země, kde když člověk přijede a tráví tam první noc, třeba někde v pustině nebo někde v přírodě, tak prostě ty skřeky, které tam slyší, tak prostě to je takové to smrtelné volání, prostě skoro po celou noc těch živočichů, kteří tam právě přichází o život. Takže to v něm vzbuzuje prostě takové staré prostě nějaké atavizmy, prostě, které v sobě máme z nějakého přežívání ještě v nějakých pravěcích a prehistorii. A doopravdy zatře se to s vámi, jo. Něco samozřejmě jiného, když tam přiletíte a bydlíte tam pár týdnů nebo měsíců v nějaké aglomeraci, prostě, protože, jak už říkám v těch pořadech, tak Austrálie se postupně vylidňuje mimo města a právě naopak ty aglomerace, asi těch 5 aglomerací, takových těch nejvýznamnějších v Austrálii, tak ty prudce mohutní prostě a stávají se z toho doopravdy megapole, prostě mnoha milionové. Protože přestože Austrálie je nádherná, jako pohledově, nebo vůněma, nebo těma prvotníma dojmama, tak prostě ten život doopravdy tam není jednoduchý. Je tam spoustu nebezpečných různých tvorů, nebezpečných právě i rostlin. O jedné z nich vám budu za chvíličku taky vyprávět. A lidi, prostě takový ty bezstarostní, tak dokud nenarazí oni nebo v tom jejich okolí prostě, tak oni stále nevěří, že se jim to může stát. Jo. Ale třeba jedna moje kamarádka dobrá, která tam žila přes 2 roky v Melbourne, tak říkala, no ale když potom v parku prostě uškne had v dětském pískovišti, prostě uškne malý dítě, tak na to potom koukáš zase úplně jinak. Jo. Prostě taky vždycky říkala, že měla špatné pocity, když někde vyjela po Austrálii a musela tam právě si sedat někde na záchodě, třeba v nějakých těch kempech, kde měla upozornit, že tam můžou být hadi prostě v tom záchodě, nebo že tam musí pod ty prkínka, ty záchodové, tak nejdřív to musí prozkoumat, jestli tam nečíhají nějaký pavouci a teď uprostřed noci, když člověk je rozespalý, prostě buď ve stanu, nebo v nějakém karavanu, nebo v něčem takovém, má jít prostě na nějakou toaletu a má pořád tohle tam mít na mysli, takže z toho nebyla moc happy, ale jakž tak se dalo prostě, že kolikrát radši ani na tu potřebu uprostřed noci nešla a radši to nějak zuby nechty držela. A říká potom i v tom Melbourne, prostě v tom centru, když tam prostě ušknou hadí, proč se jedovatí, když tam ušknou malí děti, takže to není prostě už vůbec žádná legrace, takže pak už z toho byla taková nějaká špatná. Samozřejmě dneska žije v havlující gutlině a jako na Austrálii docela vzpomíná příznivě, dávala mi taky různé typy, když jsme zase my cestovali v Austrálii. Tak abychom něco prostě nezapomenuli navštívit a tak dál. Ale váží si tady toho. Prostě člověk, dokud nezačne cestovat, tak právě většinou toho, co má, tak si neváží. Váží si toho teprve tehdy, když už to opouští nebo když to ztratí. Tak teprve potom ve srovnání s čím, jak pořád říkám v těch pořadech mých, tak potom si teprve začne vážit toho, že tady nemáme nějak, kromě klíšťat, tak tady vlastně skoro nejsou žádné nějaké nebezpečné flory, fauny, prostě je tady to strašně málo, před čím si musíme dávat nějak pozor. Člověk je tady schopen jít večer na procházku a nemusí si se ubrat baterku a nemusí si se ubrat nějaké takové ty návleky, ty kožené proti hadům a nemusí se bát prostě nějakých pavučin, do kterých by narazil, což jako v Austrálii tam doopravdy minimálně je to třeba celoživotní zdravotní postižení, pokud tohle zanedbáte, i když se z toho dostanete prostě nějakým protijedem nebo nějakou léčbou prostě, kterou oni mají na docela vysoké úrovni. A potom ty nekrózy a všechny ty další komplikace zdravotní, tak ty za to nestojí. Teďko ještě, jak je to třeba v havlující gotlině teď, tak tady existují i nebezpečné znojí zvířat, i ptáků dokonce. A dle vyhlášky 75/1996 se stanoví nebezpečné druhy zvířat ptáků. A za A jsou to všechny druhy pštrosů a kasuáru. To je právě ten kasuár, o kterém jsem četl před chviličkou z toho blogu právě té Hany Vanslest Jarocké. Pak jsou to všechny druhy za B z řádu veslonozí. Za C všechny druhy z řádu brodiví s výjimkou kolpíků. Všechny druhy, to už je za D, z řádu dravci. Za E všechny druhy z řádu sovy. Za F všechny druhy jeřábů a za G velké druhy papoušku. Takže i podle české legislativy v havlující gotlině současné, tak existují nebezpečné druhy zvířat ptáků. Takže spíš je to o tom, že na nás by naletěl někde orel nebo nás někde pokloval prostě. Tak jsem skoro za celý život tady jako v havlující gotlině neslyšel. Nebo předtím v tom lidově demokratickém nebo v tom všelidovém Československu nebo Československé socialistické republice, ale jsou země prostě, kde je na to potřeba dávat pozor, třeba Jižní Amerika nebo některé i oblasti třeba Mongolska nebo Střední Asie, tak tam se o tom docela vypráví. Samozřejmě, pokud máte menšího psíka, tak si musíte i tady jako dávat trošku obezřetnost prostě v havlující gutlině, aby vám ho nenapadnul nějaký dravec když se ho splete s nějakým jiným živočichem. A může vám ho klidně i odnést. Takže ještě se týká legislativy a já jsem slíbil právě, že vám ještě řeknu o jednom keři. Jsem našel, právě aby mě nenapadli nějací ty moji stalkeři, kteří pořád se mi snaží tvrdit, jak se česky co říká, a přitom samozřejmě je to v rozporu pravidly českého pravopisu a sledují mě, ale nechápu, pokud jsem někomu protivný, proč poslouchá teda ty moje pořady, já bych teda dělal určitě něco daleko užitečnějšího. Pokud mě někdo byl protivný, tak samozřejmě lidem, kteří jsou mi protivní, tak se vyhýbám. Oni stále se snaží to mě nachytat a přitom většinou si dají, nebo v 99% tak se akorát dají vlastňáka a strapní se. Takže na neviditelném psu v roce 2008 vyšlo keř, co může i zabít. Napsal to pan George Švehla. On píše, a nejsou to jen jedovatky z hříše fauny, avšak i flóry. Jeden zajímavý velký keř, rostoucí v deštných tropických pralesích v severovýchodní Austrálii, a kterému je radno se vyhnout, se jmenuje Gimpy Gimpy. Latinsky se na něj volá Dendrocnid moroindes. Tento výtečník představuje rostlinu z pravidla o jednom kmeni, lépe snad kmínku, kolem 2 metrů vysokou, se srdcovitě formovanými listy, tvarem ne nepodobné lipovým, avšak jak se sluší na tropickou klokánii, tak mnohem většími. Tyto jsou 12 až 22 cm dlouhé a 11 až 18 cm široké. Na okrajích oplývají jemnými zoubky, podobně jak listy lipové. Tento keř je jednou z prvních rostlin, co okupují mezery v tropickém deštném pralese vzniklé po pádu velkého stromu. Semena klíčí v plném slunečním svitu v rozkypřené půdě po pádu stromu. Tento keř oplývá bisexuálními květy, kde několik samčích květů je obklopeno květy samičími. Květy jsou nic moc, malinká, nevýrazné, jakmile je ale samičí květ oplozen, tak se jeho stopka nalije a vytváří pak plody ne nepodobné moruším. Tyto jsou šťavnaté, jasně růžové až nachové. Kontakt s listy, stonky a větévkami tohoto keře nelze zapomenout do smrti smrťoucí. Část těla, co přijde do styku s jemnými a dutými chloupky zakončenými křemičitou špičkou, doznává podobnému pocitu, jako při ponoření do rozstaveného olova. Jiní, co tuto slast na vlastní kůži zažili, popisují tento okamžik jako ponoření do horké, koncentrované kyseliny a zároveň přiložené elektrody pod průmyslovým proudem 400 V, prostě lahůdka. Nejvýslovně palčivá intenzivní bolest začne okamžitě neustupuje, spíš se zintenzivní. Toto martyrium trvá obvykle několik týdnů, ale většinou i měsíců. Místo na pokožce, co přišlo do styku s chloupky vystřikujícími komplexní neurotoxin, vykazuje okamžitě rudé tečky, které se záhy slijí v rukou a oteklou masu. Byly zaznamenány i případy smrti jedinců, i když ne všechny díky potentnímu jedu rostliny. Jeden oficír armády jeho veličenstva použil omylem tento list kočiště po výkonu velkostranění. Neměl mít na rukou rukavice, poznal by to hned na omak. Bolest byla taková, že se po pár hodinách zastřelil. A toto není jen lidskou výsadou. V roku 1866 prošel keřem koník jednoho průzkumníka a za 2 hodiny ze strašných bolestí chcípnul. Oběti pociťují bolesti několik let po nehodě a jsou známy případy, že i po desetiletí se bolesti vrací, zvláště když je dříve ožahnutá pokožka vystavena studené sprše či větru. Tento komplexní neurotoxin nebyl ještě plně biochemicky popsán. Jed obsažený v listech, stoncích a větvičkách je velice stabilní a jeho potence není ovlivněna věkem nebo horkem a suchem. Dokonce exempláře suchých listů po 30 let v herbáriu způsobily nebezpečné a nesmírně bolestivé popáleniny. Oběť se okamžitě po styku s rostlinou začíná silně potit, což v tropech lze i bez popálení tímto na pohled pěkným keřem. Ruce se zvýší srdeční puls, roztáhnou se cévy, otečou lymfatické uzliny. Když snad někdo vdechne pár těchto nebezpečných hloubků, tak dostane záchvat prudkého kýchání, tělo produkuje velké množství hlenu, který je vykašláván nebo vysmrkán. Následuje krvácení z postižených míst sliznice, dýchání je prudce omezeno. Tento keř díky svým vlastnostem se dostal i do okruhu zájmu armády, jmenovitě oboru chemické obrany. To je však vše, co o tom víme. Co vyzkoumali nebo k čemu bylo výzkumu použito, je známo jen těm, co na tom pracovali, takže fantazie může pracovat naplno. Rozhodně by byl výtažek z tohoto keře daleko účinnější v osobním obraném spreji. Doposud v něm používají výtažek z pálivých papriček, zvaných feferonky, anebo chilis. Takže gimpy, gimpy. Já jsem našel i další ještě jména okolo toho, myslím, morušovník kopřivový nebo kopřiva morušovit, kopřivovník morušovitý a podobně, jako v Havlující Gotlině se to jmenuje. Ale ono doopravdy na první pohled ono to vypadá jako taková lípa, jako mega lípa. A protože v Austrálii, když tam přiletíte, tak potkáváte věci, které vás jako překvapí. Třeba přeslička. Přeslička je tady něco, co je, já nevím, 5-10 cm vysoké. A tam kolikrát jsem procházel pod přesličkama, které měly třeba 3 až 5 metrů. Jo. Mám nějaké fotky, které můžu třeba potom dát i do archivu. A takže člověk nečeká, že něco, co vypadá jako zvětšená lípa, která tady doopravdy je spíš jako bylinka, jako ta pozitivní, takže je schopný ho to třeba zabít. Jo. Takže v Austrálii doopravdy taková ta první obezřetnost je, když jdete v pralese, tak vlastně skoro ničeho se nedotýkat. Jo. Snažit se od čeho být nějaký distanc a když něco lítá ve vzduchu, nějaké prostě takový ty parašutisti, jak tady říkáme v Havlující Gotlině, takový ty různý rozfoukaný semínka, tak je lepší to ani nevdechovat a ani to třeba nechytit někde na kůži, protože nevíte, co to může být. A říká se, že v Austrálii, že by se nacházeli jako běžně mrtvoly, tak oni se moc nenacházejí, ale spíš se tam lidi ztrácejí. To znamená několik stovek, možná i několik tisíc lidí ročně se prostě ztratí. Se ztratí tím, že právě jde někam do nějaké divočiny, tam samozřejmě není pokrytí mobilními telefony, jako tady skoro v každém lese nebo na každý louce. Tak tam je to jenom okolo hlavních cest, kde jezdí auta, a jinak všichni Australani, když jedou do terénu, tak mají takové ty vysoké prostě ty biče prostě takových těch vysílaček, takových těch speciálních a nebo nějakých satelitních telefonů, ale může se stát, že přijdete o auto, přijdete prostě o zdroj nabíjení, nebo prostě někdo je doopravdy naivní a jde někde jakoby šourem, což se stává spíš u cizinců. A myslí si stopem nebo nějakým šourem, že se někam dostanou a najednou zmizí, prostě a nikdo o nich neví, jo, protože ta Austrálie většinou po sobě nenechává ty stopy. To všechno, ta agresivní zvířena, agresivní prostě flora, ta to dokáže prostě zahladit. Takže doopravdy to tam není žádná velká legrace a říkám, je tam úplně jiný styl života někde v těch megapolích, kde přece jenom se teda bojí třeba pavouků nebo bojí se prostě hadů, protože přece jenom třeba ty hadi, ty pakobry různé, tak oni mají strašně malé hlavičky, takže oni prolezou otvorama jakýmakoliv, kam prostě dostane hlavičku, tak najednou je tam celý had. Jo. Ten had může měřit třeba potom už metra půl a samozřejmě kolikrát čím menší, tak tím bývá i prudce jedovatý. A je to pár let, to jsem zažil případ v Queenslandu, kde jedna zdravotní sestra přijela s rodinou domů a když vstoupila prostě do svého bytu, tak najednou jí tam ušknul had, který tam někde byl za nábytkem. Přestože to byla zdravotní sestra, přestože to bylo ve městě, přestože ta nemocnice nebyla daleko a měli tam prostě nějaký ten antivenom, prostě nějaké to antisérum, tak ten had tak nešťastně zasáhnul někde do nějaké tepny, že si jí okamžitě dostal ten prudký jed, se jí dostal do krevního oběhu a ona vlastně tam zemřela během několika minut vlastně v tom okolo té rodiny. a nebylo jí pomoci, nebo když jsou tam ty zátopy, tak tam běžně plavou prudce jedovatí hadi a ty australní a ty děti to vidí a musí se tam v tom nějak brodit, nebo prostě fakt to není tam žádná sranda, právě když jsou tam ty záplavy, tak když vás uškne ten had, tak i ta doprava do té nemocnice za tím léčením, protože on většinou vám to postihne třeba právě ten dýchací systém, takže musíte být zaintubováni, musíte být připojeni na nějakou tu umělou ventilaci. A ještě daleko horší jsou právě ty nekrotické, jakoby ty následky, že vám odumírá, v tom místě vám odumírá vlastně maso, odumírají vám svaly. A když vám to zachrání, aspoň ten postup třeba té nekrozy, když vám to zachrání nějakými léky, tak ono potom třeba v různých těch periodách, několika měsíců nebo několika let, tak se vám to pravidelně odvírá, jo? Podobně jako tady po tom zásahu tím gimpy, tou rostlinou. Taky ta ušknutí nebo kousnutí od těch různých procedovatých tvorů, tak takhle se vlastně potom projevují. A vidíte to třeba u pokladen, jo, v Austrálii nebo v bankách, když ty lidi platí, protože oni umí třeba za normálních okolností, tak to umí skrývat, jo. Oni samozřejmě se tím nechlubí, takže když nakupují, nebo tak to moc nepostřehnete, oni mají takové ty chvaty, kdy samozřejmě pokud mají tu tkáň třeba na rukou nějakou rozprskanou nebo prostě nějakou zohyzděnou, tak to umí jakoby docela šikovně skrývat, ale potom třeba v těch bankách nebo u těch pokladen, tak když opravdu oni počítají ty peníze, tak samozřejmě tam nějaká ten stud nebo prostě tak to jde do pozadí a to tam pak vidíte, jo, ty rozprskané ruce a není to jednoduchý, není to sranda, většinou mimo ty aglomerace tak okolo 5., 6. hodiny, přestože je třeba ještě hezky, už najednou jsou prázdné ulice a všichni už jenom sedí u těch bazénů prostě nebo doma a pijí jedno pivo za druhém právě. A opijí se prostě, pak opití vlastně přežijou do dalšího dne a proto právě je to taková jakoby welfare země, že je tam, jsou tam vysoké mzdy, jsou tam vysoké podpory v nezaměstnanostech a sociální péče je tam na vysoké úrovni. Právě proto, aby se nevylidnila ta země, protože, jak říkám, taky z takových těch nejkrásnějších míst prostě v přírodě, tak ty farmy jsou tam opuštěné k prodeji, k pronájmu, prostě nikdo tam není. A všichni jdou do těch megapolí, tak kdyby v těch megapolích ještě jim přestali v tom soukromém židovském fedu v Americe, tak kdyby jim přestali tisknout tu měnu, prostě, za kterou oni pak z celého světa si skupují prostě různé potraviny a dokonce i holdeny se dneska vyrábějí v Malajzii, už se nevyrábějí v Austrálii. Všechno se skoro importuje do Austrálie. Co je jakoby spotřební věc a z Austrálie se naopak vyváží vlastně to, co je nenahraditelné, to znamená třeba uhlí nebo prostě různé speciální nerosty a hlavně proto právě těmi, kteří vládnou celému světu, tak Austrálie je takhle uměle udržovaná při životě. Jak už jsem někdy říkal v těch pořadech, tak prostě cestáci, to znamená takový, co opravují cesty, tak tam ty jejich regulovčíci, nebo jak to říct, tak kolikrát jich tam vidíte na jednoho kopáče, třeba 5-6 regulovčíků a ty regulovčíci, tak mají příjmy třeba okolo nějakých 110-120 tisíc měsíčně jako na české koruny v havlující gotlině dnešní. Takže samozřejmě je to třeba 3-4 násobek toho, co jsou platy nebo příjmy tady, jako v havlující gotlině a takhle tam kolikrát ty regulovčíci nebo ty traffic manažeři nebo kontroleři, tak tam prostě stojí, říkám, v nějakém ještě třeba 3-4-5násobném počtu, než by bylo tady u nás, jo, prostě, takže i to potvrzuje, že Austrálie je velice nebezpečná země mimo právě ty aglomerace, mimo jakoby ty velkoměsta, ale i v těch velkoměstech, tak lidi pokud večer jdou třeba k autu, tak si svítí prostě baterkama pod nohy, aby věděli, kam šlapou, nebo co tam je. A samozřejmě nasouváte si boty, pokud ty máte někde, kde jsou třeba pavouci se vyskytují, nebo pokud je máte někde za dveřma, tak oni běžně otáčí ty nohy, otáčí vlastně zůru nohama, snaží se z toho vyklepávat nějaké potenciální vetřelce a tak. Takže takové ty různé návyky, které tady jsou houlící gotiny, jako takové ty bez toho, že bychom na to museli myslet, tak tam právě myslíte skoro na všecko, ale říkám, pokud ty Australané tam žijou delší dobu, jak se naučí žít prostě takovým tím opijením se a přežíváním do druhého dne a takhle žijou ze dne na den, až jim vlastně postupně ten život uteče, mezi tím cestují nebo snaží se prostě občas někam vyrazit, ale do té divočiny většinou málo kdy, a když tak střílejí tam nějaký klokany, protože já nevím, jak je to dneska, ale bývalo to tak, že asi do 100 kilometrů okolo nějakého osídleného města, tak když tam už se blížily ty klokani, takže se mohli střílet bez povolení, prostě bez ničeho, jenom právě protože už byli moc blízko, jako, takže i takhle se tam dělali jakoby takové ty různé túry a tak. Takže já zase teďko pustím nějakou písničku, ale co tomu předejde? Předejde tomu to, že jsem požádal Marka Řezanku a on poslal úplně nové právě jeho básně, které pro nás, nebo pro nás, my jsme první, kteří je dostáváme k dispozici tady, jsou úplně čerstvé. Jde tu o příkoří, nic jako tento systém a balada o nedomýšleném důsledku. Samozřejmě pak bude ještě poděkování od mého vysílače. Takže za takových přibližně asi 10 minut se budeme pokračovat. Takže děkuju všem, kteří posloucháte a zatím příjemný poslech.
Jde tu o příkoří, kde je tupost nevýslovná, tam se s nás vyhýbá. Příkladem mít může zrovna Praha Zdeňka Hřiba. Okamžitě jsou tu plány, proti Rusku ví se, ať náměstí pod Kaštany zve se u Borise. Naštěstí ne u Jelcina, Němcov ale stačí. Proč nás hloupost obepíná? Vládnou mozky, ptačí. Proč tak Praze ale vadí ruská ambasáda? Z USA má bobky v kádi, na kole napadá. Těm ulici nepřepíše, třeba u Snowdena. Přemýšlím teď celá tiše u jiného jména. Zavražděn byl Sulejmání. Tak co u Kásima? Zde je nátlak jednostranný, mnohý z nás ho vnímá. NATO v metru s úctou chválí, o mrtvých jen vůbec. Hřib neměří, řeže, malý, jako dřevorubec. Číně ukazuje svaly, jak Novotný zadek. To, co oba notně pálí, není nepořádek. Hlavně o Rusko se otřít, to tyhle dva zdobí. Chovají se jako lotři, plni strašné zloby. Těm, kdo spasili nás, nyní kde kdo pomník boří. Hnědá v Evropě se činí, jde tu o příkoří. Nic jako tento systém. Bulvár má hody, bulvár slaví. V září ramp jsou řeporie. O nich jsou totiž hlavní zprávy, starosta si ruce myje. Z učitelek hned stvůry stvoří, žádá pro ně velký proces. V ČT je žerou predátoři, ničí jim jméno, život, pověst. Projel vlak, světlo pořád bliká, závora je stále dole. Pracovník Drachim ale říká, že je volná tahle kolej. Pracovník Drachim signál dává, že jít mohou, že vlak čeká. V řeporích je v čele hlava, které nejde o člověka. S prostotou, zlobou Pavel řinčí. Učitelky děti kazí. Stačí jenom vyzvat Klinči, že má pomoct od nákazy. Souvislost není důležitá, kdo si hony uspořádá. Oběť? Ta bude hodně bita. na kom příště bude řada. Mít Goebbels komfort dnešních sítí s Novotným pak nezadá si. Odporných zrůd se v skutku štítím. Z mrtvol klidně těží hlasy. Zemanův portrét v hnoji skrývá ředitel je gymnázia. V Teplicích Bergman, ústa křivá, učí víc než Alotria. Novotný mu však nevytýká, že výchovu dětí mrví. Nežádá tresty pro viníka, nechce koupel v jeho krvi. Bergmanovi prý vadí zprostí. Do Pavla se neobouvá. Vidíte už ty jejich ctnosti? Nepsaná tu bude smlouva. Nežerou se, kdo spolu ví. Dvojí metr z toho čouhá. Sledují dlouho mizérii, nepojmej jedna strouha. Chcete říct názor? Zařvou zmizte. Pavel křikne, že jste sráči. Nic tak moc, nežli tento systém. Naše děti nezmrzačí. Balada o nezamýšleném důsledku. Ombudsmanem je pan Křeček. Venku vůbec nechumelí. Z milionu chvilek teče. Jejich plán byl v skutku smělý. Diskutovat neuměli. Hoši, kterým chybí míra. Demokrat vás nevydírá. Jsou jak lino bez lamely. Sic proti ní prachy sbírá, minář vládu hezky tmelí. Dojemná jeho péče. Mikuláš se zeptá, jsme-li hříšníci, co budou klečet. Odvolat nás nepřiměli. Vydupe si velké mely? Spíše to je křeč už čirá. V únoru dar otevírá, Mikuláš, snad má jí melí. Babiše má za satyra. Minář vládu hezky tmelí. Chtějí platit povaleče? Student bude osamělý, jeho odpor se již vleče. Připadá mi neumělý. Na cože dva účty měli, ve spolku, kde volba zmírá? Hrozba, diktát, z pekla síra. Na diskuzi zapomněli. A i když se šafr vzpírá, minář vládu hezky tmelí. Rol teď marně rozebírá, odkud, že se vzala díra. Z níž i věrní o něm měli. Ulice se uzavírá. Minář
vážení posluchači a diváci, rádi bychom vám srdečně poděkovali za vaši přízeň, kterou nám nadále zachováváte. Ať už jde o finanční podporu skrze pravidelné příspěvky nezbytné na provoz rádia, nebo duševní podporu, když nám voláte, píšete a komunikujete s námi, anebo fyzickou, když nás přijdete podpořit na pravidelné srazy moderátorů a posluchačů Svobodného vysílače CS či na nějaké manifestace. Rádi bychom vám tímto vyjádřili velké díky a požádali vás o to, abyste dále posouvali Svobodný vysílač CS, protože bez vás by nemohl existovat.
Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru. A proto je důležité sdílet naše nezávislé médium všude, kde uznáte za vhodné. Šiřte naše vysílání, archiv, záznamy do skupin prostřednictvím Facebooku, posílejte vašim přátelům, kteří potřebují informační pomoc v tomto chaotickém světě. Pokud nás bude poslouchat stále více a více lidí, bude poslání Svobodného vysílače o to větší.
Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout různé banery a najít zde způsoby, jak nás šířit dále vašim přátelům, kamarádům či známým skrze vlastní iniciativu. Pokud si nemůžete dovolit zasílat nám drobný ani pravidelný finanční příspěvek, můžete si stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě. Ve fantazii se mezi nekladou a každý má možnost se u nás zmínit jakýmkoliv způsobem.
Jsme seskupení nezávislých moderátorů, kteří vnímají umělé budování autorit a vykladačů jediné kolektivní pravdy. Jsme přesvědčeni i o tom, že pro poznání pravdy bychom měli zapojit nejen fakta, ale i souvislosti událostí v našem životě, které vytváří obraz naší reality. Skutečné pochopení je jako trojhraný meč. Váš pohled, můj pohled a pravda.
Na Svobodném vysílači jsme povinni informace sami přehodnocovat a každý sám za sebe se snažit o jejich vyhodnocení z pohledu širších souvislostí. Ale naše touha po skutečné svobodě je bez spolupráce, zejména s vámi, posluchači, neúplná. Proto vás žádáme, sdílejte naše vysílání na všech sociálních sítích, která vlastníte, až jsou-li takové vaše možnosti, uvítáme i finanční podporu, byť drobných, ale pravidelných příspěvků. I s touto pomocí zůstaneme silní v obraně proti lžím a manipulacím ze strany světové sítě korporátních médií a spolků, snažících se přivlastnit si naše vědomí s velkým V.
Milí posluchači, občané naší země a lidé této planety, nezapomínejte, že vše je jinak a je třeba se o pravdách šířit alternativními zdroji. Hledejte, prověřujte, sledujte, vnímejte a podělte se s dalšími. Děkujeme vám za přízeň.
Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům od politiky, literatury, přes historii, ezoteriku, debatní panelové programy až po analytické rozbory aktuálních událostí s našimi spolupracovníky po celém světě. Jako jediné přední alternativní rádio z České republiky navazujeme spolupráce s aktivisty z Německa, Francie, Itálie, Spojených států amerických, Kanady, Velké Británie, Finska, Jižní Afriky, z Balkánu nebo z Austrálie. Zároveň u nás můžete slyšet významné komentátory, mediální analytiky, sociology, politiky, europoslance a další hosty z různých oborů. Podpořte nás v úsilí přinášet neskreslený pohled na věci z rozmanitých koutů světa.
Způsobů, jak ušetřit na systému, je spousty. Všichni platíme povinně televizi a rozhlas, přitom různými způsoby platit nemusíme. Bankovní účet spoliká spousty peněz za zbytečné poplatky. Pokud tedy přejdete například k FIOBance, poplatky se vám minimalizují. A z ušetřených peněz můžete potom pravidelně přispívat na naší věc. Budeme vděční za 50 či 100 korun českých, ale velmi i oceníme pravidelnou podporu každý měsíc. Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit.
Pravidelné příspěvky, jež nám poskytujete a který si skutečně vážíme, jsou pro nás až důsledkem naší činnosti, nikoliv cílem ani záměrem. Naším cílem je objektivní informovanost záměrně tabuizovaných témat a jejich šíření ve prospěch celku, neboť to vede lidi ke skutečné samostatnosti a svobodě.
Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a především za zájem o témata rozvíjející alternativní vzdělání, spojitosti a osobní rozvoj.
A uvědomte si, vážení, společně jsme silnější. Váš tým moderátorů Svobodného vysílače CS.
Otroctví mysli je nejhorší formou otroctví. Dává ti iluzi svobody, takže svému utlačovateli věříš, miluješ ho a bráníš ho, zatímco on vytváří tvoje nepřátele z těch, kteří se tě snaží osvobodit nebo ti aspoň otevřít oči.
Estimados visitantes, bienvenidos a Estudio Slovan. Gracias que han elegido escuchar y visitar nuestro Estudio Slovan. Le prometemos que disfrutarán de suficiente información libre de xenofobia y corrección política. Bienvenidos, queridos visitantes. Esperamos quedar en contacto.
Španělský pozdrav od mojej lepší polovičky. Tak
ten věnuju teď našemu posluchači Martinu Šogunovi, protože on mi někde z Iberoprostoru poslal jednu fotografii. V té fotografii je ricin, neboli skořec obecný. Píše, jedovaté rostlinky, taky mám tady jednu jedovatici, docela jde i přečíst cedulky po Zoomu. Hezký večer, hezký pořád. Takže Martinovi Šogunovi moc krát děkuju. Takže on poslal skočec obecný. Ricinus communis. Je oblíbená okrasná rostlina, nenáročná na pěstování, původem se severovýchodní Afriky a jihozápadní Asie. Je to jediný druh rodu skočec. Co on píše? V evropských podmínkách dorůstá výšky 3 až 3,5 metru. Květy, které se objevují od července do září, jsou nazelenalé samičí a červenohnědé samčí. Květenství letnaté. Proto je tobolka s ostmi. Semena obsahují jed ricin. Smrtelná dávka pro dospělého člověka je 15 až 20 semen, pro dítě 3 až 5 semen. Smrt nastává do jednoho týdne od požití na těžká poškození jater, ledvin a sleziny. Otrava se projevuje nejprve mírně a symptomy se podobají chřipce. Později se objeví bolest hlavy, pálení v ústech, zvracení průjem střevní kolika a vnitřní krvácení. Český název souvisí s odskakováním semen ze zralých tobolek. Vědecký název je odvozen od latinského ricinus, vzhled semen připomíná klíště. Rozšíření. V jižnějších a teplejších oblastech roste skočec jako nízká dřevina v českých podmínkách a na sever od Středozemí obecně pěstována jako rychle rostoucí jednoletá rostlina. Využití. Zesováním semen vzniká ricinový olej, který je povaření zcela bezpečný a používá se v potravinářství, kosmetice, lékařství a v průmyslu. Působí jako silné laxativum, země zmírňuje dermatologické potíže, lupy, vyrážky, zrohovatění kůže. Také využitelný jako strojní mazadlo. No a ono o tom ricinu, totiž ještě je zajímavá věc, že právě jak mám blízko v Bulharsku a vůbec k tomu, co se v Bulharsku děje, tak se tvrdí, že jeden, jenom musím linku si to připravit, jmenoval se Markov, tak on byl něco podobného, jako je Hudka, takže to nebyl hudobník, byl to spisovatel. A on byl zavražděn v Londýně. Tvrdí se, že ho zavraždila bulharská tajná služba. A on sám býval kdysi nadšeným komunistou, byl významným členem bulharské komunistické strany, účastnil se mnoha sjezdů, byl také velkým přítelem Todora Živkova. Pocítil však také bezmeznou krutost strany a poté ze strany odstoupil, živil se pouze psaním. Velmi citlivě vnímal nesvobodu, v níž žili lidé v komunistické části Evropy. Silně podporoval pražské jaro 1968. Dokonce se chtěl v té době do Československa oficiálně vystěhovat. V roce 1969 se mu podařilo získat oficiální povolení k výjezdu do Itálie, kde chtěl navštívit svého bratra. Domů se však již nikdy nevrátil. V roce 1971 se usadil v Londýně, kde začal pracovat pro rádio BBC Deutsche Welle a také dojížděl do Mnichova, kde spolupracoval s rádiem Svobodná Evropa. V Londýně se stal otevřeným kritikem Živkova a jeho režimu. Žil v mylném domnění, že Živkov a jeho lidé si na něho v exilu nedovolí. Smrt. Deštivý večer 7. září 1978 odcházel do redakce BBC. Přišel na zastávku Waterloo Bridge ke skupině lidí, ale však ucítil v pravém lýtku štípnutí. Otočil se a spatřil neznámého člověka, který zvedal ze země svůj deštník. V mylném domnění, že ho kousl komár, štípnutí ignoroval, nastoupil do přijíždějícího autobusu. Tu noc se mu však udělalo zle. Byl převezen do nemocnice, kde po třech dnech utrpení zemřel. Pitvou bylo zjištěno, že v pravém lýtku byla kulhová kulka s 0,34 mm velkými otvory. Od níž se předpokládá, že byla umístěna v deštníku, který jej neznámý muž bodl.
Kulka absolvovala ricin, který je mnohokrát jedovatější než jed kobry a proti němu už neexistoval protijed. Podle oficiálních zdrojů ho zavraždil agent KGB, na což však neexistují důkazy. Je to však nejpravděpodobnější verze, protože Markov byl pro bulharské i sovětské komunisty tak velkým nepřítelem, že ho nechali zavraždit. Přes popularitu deštníkové teorie je pravděpodobnější variantou, že byla použita jiná zásadně menší běžnější speciální zbraň KGB. Není potřeba vytvářet speciální zbraň úpravou deštníku, lze použít malou plynovou pistoli, modifikované pero nebo cokoliv jiného menšího než deštník, což zaručí větší diskrétnost a snadnější manipulaci. Mohl při ohlednutí vidět agenta, jak zvedá ze země spadlý deštník, ale pár deštníků mohl být použit pouze jako odvedení jeho pozornosti od samotného vpichu jedu. Takže to, co poslal Martin Shogun, ten ricin, okamžitě se mi to s tím spojilo, on to tam dokonce má, i potom jsem si všiml na fotce levé části fotky, kterou poslal. Tam je něco o tom Markovovi, takže telepatie. Hledal už Marková, pak jsem si všiml něco prostě o někom, a když jsem si to přiblížil, to byl přesně ten Markov. Za zaslání jsem rád, že nás poslouchá Martin Šobor a že se mu teda ten pořad líbí. Doufám, že se líbí i paní Janě z Nejtku, která si řekla právě o to, abych popsal toho bahňáka. A proč jsem pouštěl australskou hymnu? Protože Australani rádi se v ní holedbají třeba. O čem je ten text té australské hymny? Já jsem si našel i ten překlad, že australskou hymnu znám už asi naspaměť 40 let, nebo možná skoro za chvíli to bude 50 let. Jak jsem říkal, že jsem vyrůstal vlastně s jedním Australem, takovým tím naturalizovaným, co už byl v Austrálii naturalizovaný, a pak mi jsem vrátil maminka k babičce. Takže on mi učil anglicky, on mi učil za toho zlého bolševíka, hluboko, hluboko, prostě ještě za toho zlého bolševíka. Učili mi tu hymnu prostě jiný nějaký takový písničky australský. Takže o čem je ta první sloka v češtinovi? Tak je: Australané, radujeme se všichni za to, jak jsme mladí a svobodní. Máme zlatou půdu a bohatství za naši dřinu. Náš domov je obklopen mořem. Naše země oplývá přírodními dary, dary krásné, bohaté a vzácné. V historii ať každá etapa rozvíjí australskou krásu. V radostném napětí pak všichni zpívejme, rozvíjejme australskou krásu. Pod naším zářivým jižním křížem budeme dřít srdcem a rukama, abychom vytvořili toto společenství našich proslulých zemí. S těmi, kdo přišli přes moře, se neomezeně rozdělíme o naše plány. S odvahou se všichni spojíme k rozvíjení australské krásy. V radostném napětí pak všichni zpívejme, rozvíjejme australskou krásu. No, že ono to bylo takové moc hezké, ta australská hymna. Ale já kromě teda toho, že jsem vyrůstal vlastně s Australem, vlastně skoro celou pubertu nebo celé takové to dospívání, tak jsme pořád, skoro každý den jsme byli spolu. Takže do toho jsem si samozřejmě i čet třeba o Austrálii tenkrát. Můj oblíbený spisovatel tak je Bengt Danielsson, to je vlastně jediný Švéd v té výpravě Voru Kontiky, který potom už zůstal i v té Oceánii. Vzal si jednu Francouzku a žili na Tahiti, žili potom na dalších jsou ostroví, které patří pod francouzskou Polynésii, a velice zajímavě psal nejenom o té expedici Kontiky, ale i o tom svém životě prostě v té Polynésii se svojí manželkou. Měli i dcerku, která bohužel ve 20 letech zemřela na rakovinu, která měla takové domorodé jméno, ji pojmenovali, přestože teda byla mixem Švéda s Francouzskou a byla taková blondýnečka, tak měla domorodé jméno. Asi teďko nemůžu hned na to domorodé jméno vzpomenout. Ale oni procestovali Austrálii někdy v 50. letech. celá ta rodinka, ona se narodila, tady jejich dceruška, myslím, v roce 52, v roce 72 zemřela. A na začátku těch 50. let, tak si přivezli ze Švédska karavan, přivezli si auto do Austrálie a najeli po Austrálii asi 30 000 kilometrů. O tom napsal knížku, já ji někde mám doma. Se Boomerang, když jsem se díval, jenom jestli je někde v antikvariátech, pro někoho, koho by to zajímalo, tak v Havulící Gotlině dokonce za 10 korun jsem ji někde našel na internetu, že je ke koupi. Takže od Bengta Danielsona Boomerang se jmenuje, přeložená do češtinu, vyšlo to někdy se 64, tuším. V češtinu by to vyšlo. Bank Danielson Boomerang, on krát s tou svojí manželkou, s tou francouzskou, tenhle ten Švéd. Se účastnil i právě horu Kontiky, tak tam projížděli vlastně s tou svojí manželkou a s tou malou dceruškou. Projížděli Austrálii, no, tam právě vysuje. Austrálie tehdejší, jak tam byl instalován právě ten socík, protože všichni na alternativě nesnáší socík, milují právě to pravicování, takový ten trh tržíček, tu džungli, kdo skol. Takže zlý socík vlastně jak tenkrát utužoval tu Austrálii, aby tam všichni ty bílý huby, aby tam byli ochotní teda to kolonizovat a osidlovat, takže třeba od Evropy, kde už vlastně tenkrát klienti v taxících tak jezdili vzadu, tak v Austrálii třeba dopředu, co si a o tom, jak tam odbory, jak tam přesně řídili to, aby ty lidi nebyli zedření, jako jsou tady zbiorobotovaní vlastně v Havulící Gotlině, dneska za tak 30 let, tak jsou zedření úplně do kůže, právě naopak, jak jsou v Austrálii. Odbory vlastně jaký, jako zpomalovali, aby právě ty lidi tam vydrželi, aby se jim tam líbilo, aby dostávali hned ty luxusní domky s těma bazénama, s těma holdenama prostě, aby vždycky prostě šla pod kůži, protože jaký těch imigrantů z Česka vlastně z toho poúnorového, to znamená po roce 48, tak oni když přišli do Austrálie, právě ty přistěhovalci z východní Evropy, ty tam byli nasezováni jako docela tvrdě někam do zemědělství, že dva roky tam museli někde ve vnitrozemí právě Austrálie nebo v nějakých těch dolech a podobně, a tam museli biotročit a teprve po dvou letech taky pouštěli do toho socíku, do toho velfáru právě, který se tam rozjížděl, pro který právě Bank Danielson v té své knize Boomerang, která je za 10 korun současných, tak se i v antikvariátech a v Havulící Gotliny. 30 000 kilometrů tam jezdil po Austrálii a to bylo to budování vlastně jako toho australského socíku. Tak on tam popisuje, jaký to byl prostě nepoměr proti západní Evropě i třeba toho Švédska, kde Švédsko je taky ten zlý socík, který nesnáší alternativu a nesnáší ty pravicující vlastně jako alternativci. Tak přestože Švédsko je velký socík a je to socík vlastně už od první světové války nebo těsně světovou válkou i hned po té švédských kongresech a potom ovládnutí Fedu vlastně těmi soukromými nebo postavení toho soukromého židovského Fedu v Americe těmi soukromými židovskými bankami, tak i hned byl socík do Švédska do Skandinávie jako na první místo. Tak ta Austrálie byla ještě větší socík jako v těch 50. letech už tím jeho prizmatem a samozřejmě i ve Francii, tak vždycky Francie byla hodně levicová a levicující proti jedným takovým těm pravicujícím víc zemím toho západního světa. Tak přesto on s tou svojí manželkou, s tou francouzskou, on Švéd vlastně z toho socíku a ona tak jako z té levicující Francie, tak Austrálie viděli jako ještě větší socík právě v těch 50. a začátkem těch 60. let, když oni se tam pohybovali, nedali tam těch 30 000 kilometrů z tu svůj cenu domorodci a viděli tam právě, jak se domorodcům uživatelé toho socíku vlastně, kteří tam byli dováženi ty bílé huby, jako Evropy prostě, nebo ještě z dalších různých zemí, jak se tam brutálně docela chovali těm domorodcům, jak jim tam kradli děti, jak ty děti zavírali na ty násilné převýchovy. Zajímavé, že teď je první ministr federální vlády v Austrálii. Má na starosti aboridžince, ty původní obyvatele. A je to za celou tu dobu vlastně historie Austrálie, tak je to první jako domorodec. Samozřejmě není úplně čistý, má různé namíchané ty předky. Čistý aboridžín, ale vystupoval univerzitu Perthu v Austrálii, ze které já mám shodou okolností taky diplom. Vlastně můj skoro takový jakoby spolušák, když se to takhle zajímavé ty osudy. Prostě. Má teď ve federální vládě, ale má na starosti aboridžíny, ty staré osoby, nebo takový ty smysl, nebo tak nějak tam na starosti. Tak. Konečně Austrálie, potom obsazení asi před 200 lety a více Austrálie vykořisťování těch aboridžínů a porodžínce jako člena kabinetu kabinet malý ne federální vlády Australského celého svazu jeden z nich je teďko aboridžín absolvent univerzity v Austrálii. Jsem zachytil, že se zakázalo chodit na Aluri, to je taková ta skála, taková ta veliká a barevná, prostě kousíček tam od Alice Springs, asi 400 kilometrů. Tam nesmí chodit, protože bílé huby to tam nějak ochcávaly, fekálie tam prostě plodily na té skále a jedna Francouzka tam dělala i nějak stříc. Pouštěla to potom na sítě. Ten odpor tam byl natolik silný, už teda trval několik desítek let, aby se znepřístupnila právě tam ta barevná skála. Aerox se to jmenuje taky nějak. Takže Austrálie taky už probíhá tou přeměnou, že konečně ty domorodí obyvatele, kteří tam byli schopni neničit, prostě nevysávat jí, takže najednou tam začínají říkávat slovo, to znamená to přežití prostě méně násilný, než ta naše civilizace vypaluje ve velkém pralesi a mítí ve velkém pralesi a stojí opravdu velkou měrou za těma různými klimatickými změnami nebo aspoň otravováním oceánu různýma nanoplastama, mikroplastama a vůbec celých potravních řetězců a antikoncepcí a prostě k nějakým dalším side ratem. Vyrála se vracet tam, kde vlastně v tom zešli. Dáně za idioty, ale kteří dokázali přežívat mezi těmi prudce jedovatými zvířaty, mezi prudce jedovatými rostlinami a pořád tam ten život prostě nějak pokračoval a neřezali si úplně větev pod sebou, jako si řežeme my. Tak najednou začínají být více a více vyslyšení, takže pro mě je to taková jako radost a ale jako hořkosladká, protože si říkám, kam až to muselo dojít, aby najednou jsme vůbec tu reflexi, tu nepravicu jící prostě, tak abychom v sobě vůbec byli schopni připustit, protože teďka jsme jenom pravicovali, to znamená, vylezli jsme někam na nějakou skálu, tu jsme ochcali, okolíkovali prostě a samozřejmě všechno, co bylo pro nás, tak to jsme zprivatizovali a veškeré prostě ty náklady nebo odpad, tak ty jsme znárodnili. Takhle to funguje po celé planetě, takže zbývá po nás jenom Mám strašně moc prostě, strašně moc odpadů, strašně moc tepla, toxicity, prostě hormonů koncentrovaných, jak říkám, z těch různých dámských prostě antikoncepcí a léků všeho možného druhu, tak prostě jsou kontaminované ryby, potom další tvory a zase se to k nám vrací jako obrovský bumerang právě. Takže posluchačům, které zajímá vůbec, jak ta Austrálie vypadala před těmi třeba skoro 50 lety, tak doporučuji knihu od Bengta Danielsona, jmenuje se Boomerang, takže proto jsem pouštěl tu australskou hymnu, protože oni se tam honedbají, že s těmi, kdo přišli přes moře, se neomezeně rozdělíme o naše plány. No a oni se vlastně brání teďko migrantům, ale sami jako migranti přišli do Austrálie. To Austrálie hodně zničili právě těma megapolema prostě a tím, že vymítili, co se dalo. Dokonce náš pan prezident Václav Klaus, tak ten tam byl dokonce nucen chodit mezi nějakými rámy parlamentu, kde bylo vysílací studio jedné stanice, kde on měl mít interview, on to odmítl prostě a on tam právě přiletěl tenkrát do Austrálie a sponzorovali ho ty nějaké dolovací společnosti, které chtěli pro zpřístupnění dalších dolů, tak tam chtěli mítit právě ten prehistorický prales tu Gondwanu, jako. Takže Australani už naštěstí se mu postavili Václavu Klausovi a těm jeho brožurkám, prostě těm chytrým, těm pravicu jícím, prostě těm sobeckým. No, nutili tam Václava Klauze, aby šel mezi nějakými rámy. No, on to odmítl a utek někam do hotelu, takže tam z toho docela velkou ostudu v Austrálii. A tady samozřejmě zase ty pravicující alternativci nebo takový ty přívrženci toho pravicování za každou cenu těch brožurek, které zase nadávali Australanům, ale ty Australani vědí, o co tam jde a že každá taková ta nerovnováha v té přírodě nebo v tom ekosystému, takže se těžce prostě vymstí a toho kumulování těch megapolí, prostě taky už to tam nese velice neblahé důsledky, prostě třeba v Sydney jsou těžké zácpy a musel se nám zavést mýto, prostě tam, když přiletíte, tak musíte si spárovat svoji kreditní kartu, tak si musíte spárovat s autem, které si tam třeba půjčíte a potom, když jezdíte, tak se vám odečítá vlastně to mýto, které vás má regulovat, abyste některé ty místa, tak abyste obezřetně prostě navštěvovali, projížděli a nejde jenom o nějaké místa uvnitř, jako by třeba Sydney, ale i ty různé dálnice okolo prostě, nebo i v Brisbane jsou tam nějaké úseky a myslím, že i v Melbourne, které vám automaticky začnou potom z té kreditní karty odečítat ty prostředky, takže Austrálie, člověk by řekl, že je to konec světa, že je to velká pustina, ale právě ta pustina, tak tam lidi přišli, jenom vyzobali, co mohli a nakonec odtamtud utekli, protože ta příroda se tam umí bránit, nebo je natolik agresivní, že i člověk tam nepřežívá právě snadno, že se tam museli skupit v těch megapolích a tam zažívají prostě daleko možná větší problémy z té koncentrace toho hustého osídlení třeba přes nějakými těmi 20, 30, 40 lety, kdy naopak právě aglomerace, které byly jakoby, nebo vůbec urbanizace těch měst, tak tenkrát byla dávána jako vzor, jakože tam je relativně málo kriminality a rozvodovosti a nějakých sousedských sporů, že tenkrát Austrálie byla dávána za vzor a dneska se tam topí vlastně v těch zácpách a dokonce různé ty kriminality a drogy a tak. King's Cross už tenkrát před nějakými těmi 40 lety, tak to bylo vyhlášeno takový doupě prostě v Sydney a myslím si, že dneska to tam pořád ještě nějak kypí nebo pokračuje a už i s těmi migranty tam začínají být problémy a teď dokonce vyšel jeden článek, že už ani australští občané, ani cizinci se jmenuje, soud rozhodl, že domorodce nemůže vláda ze země deportovat. Australský nejvyšší soud rozhodl, že vláda nemůže ze země deportovat domorodé Australce, to ani v případě, že se narodili v zahraničí, nemají australské občanství a spadají pod předpisy o vyhošťování cizinců páchajících zločiny. Nejvyšší soud dospěl k tomuto verdiktu v poměru 4-3 hlasům, napsala agentura AP, ten článek je z iRozhlasu. Podle agentury AFP jde o historické rozhodnutí, verdikt se bezprostředně týká dvou mužů, které se úřady chystaly vyhostit s odvoláním na zákon, který dovoluje zrušit víza cizincům odsouzeným za trestný čin. Oba muži se považují za Australce, přestože se narodili v cizině. Daniel Laugh je občanem Papui Nové Guineje a Brendan Toms Nového Zélandu. Oba ale měli za jednoho z rodičů Australce a v Austrálii žijí už od dětství. Laugh si odpíkal trest vězení za napadení, Toms za domácí násilí. Oba australské justice žádali, aby směli v Austrálii zůstat, přestože nejsou australskými občany, nejsou ani cizinci. Soudci nakonec většinou hlasů rozhodli, že na Austrálce se nevztahují předpisy postihující cizí občany. Domorodci obývají kontinenty 60 000 let, zatímco ústava moderního australského státu byla přijata až v roce 1901, připomněla Agence France Presse. Advokátka obou mužů, Craig Gibsová, přivítala rozhodnutí soudu jako důležité pro všechny Austrálce. Vytváří ta novou kategorii lidí, kteří z hlediska zákon nejsou ani australskými občany, ani neobčany, usoudil Alan Tuč, který ve vládě na starosti záležitosti přistěhovalectví. Vláda podle něj verdikt a jeho důsledky prostuduje. Oba muži byli na základě přistěhovaleckých předpisů zadrženi. Tom strávil v táboře pro migranty 501 dnů. Laugh se dostal na svobodu dříve. Oba nyní podle své advokátky hodlají usilovat o odškodnění. Austrálci představují asi 3% ze zhruba 20 milionů obyvatel Austrálie. Jsou považováni za znevýhodněnou skupinu, umírají v mladším věku než jiní Austrálie a jsou nadprůměrně zastoupeni ve vězení, napsala a Associated Press, zase tady teďko to uvádějí jako zdroj. Takže jdou se věci, že i v Austrálii teda nakonec pochopili, že vlastně migranti, že jsou tam zejména teda běloši. A že Austrálci, přestože se narodili v zahraničí, ale měli původně jednoho z rodičů Austrálce, takže nemohou být to tam teď vyhošťováni, což si myslím, že nějak už tu lidskost zase začíná navracet na to místo, kde by měla být očekávána. Samozřejmě je něco jiného kriminalita, něco jiného je vyhošťování. Prostě pokud oni tam nejsou schopni se nějak asimilovat zase mezi tou dnešní společností, tak samozřejmě tu trestní odpovědnost mají, ale to, aby byli vysídlováni od někud, kde žijí vlastně skoro od narození, když se v Austrálii nenarodili, je brutální. Já spíš právě na straně těch Austrálců v tomhle tomu. Myslím si, že na Austrálii jako běloši se provinili až. Prostě, že nic dobrého jsme jim tam vlastně nepřinesli, když jsme si to celou dobu mysleli. A třeba ten australský ministr nový, co má na starosti aboriginy, tak i ty jeho předkové, tak právě patřili k těm Austrálcům, kteří byli odnímáni rodinám a byli nuceni vyrůstat v nějakých těch koncentračních táborech, které byly vydávány za internátní školy. A bohužel měl taky špatnou zkušenost, nebo ta jeho rodina. Takže vysílání se chýlí pomalu ke konci. Po mně asi bude pokračovat Radio Meta. Doufám, že už Jarda je někde připravený. Samozřejmě jsme postiženi koronavirem, i když si myslíme, že nás to tady nepostihne třeba zdravotně zatím, tak určitě ekonomicky se to začíná celosvětově projevovat. Viděli jsme třeba ve Španělsku začíná zrovna teď nějaký mobilní nebo veletrh mobilních technologií, kde velká část vystavovatelů tak vůbec se nezúčastní a desítky tisíc návštěvníků, možná je už, myslím, zrušený dokonce celý ten veletrh. A samozřejmě i produkce všeho, co je okolo nás, tak z 90-95% většinou je to z Číny, takže všechno tohle to na nás narazí. Počkejme, až začnou chybět různé náhradní díly nebo nějaké podstatné součástky někde v komunikační technice a v další záležitostech. Myslím si, že nás to dostihne, takže skoro jak už každý z mých pořadů na konci, tak budu končit určitě čínskou mojí vlastí, která vypráví o odboji Číňanů proti americké agresi během konfliktu v korejské válce. Takže hezký poslech všem a těším se zase naslyšenou asi přibližně tak za týden. Děkuju všem posluchačům za podporu a za přízeň. Hezký zbytek víkendu.